Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I Tore og Tarjei denne veka så Tarjei Gilje og jeg Tore Hjalmar Skjærvik og Leine i studio, og vi skal snart ha et lengre intervju som du Tarjei har hatt med Kjetil Westerhaga I Nordmisjon, men vi må ta opp noen aktuelle spørsmål først.
Hvor var du søndag klokken to?
Søndag klokka to? Nei, jeg tror jeg var kanskje på vei fra Sotra til Frekkhaug I en bil.
Akkurat. For det var, det var ikke akkurat klokka to kanskje, men det var jo på den, det tidspunktet der cirka at Danmark fikk ny konge.
Stemmer det.
Og det interesserer jo noen mer enn andre.
Ja, det jo det, og det har interessert deg blant annet såpass at du skrev faktisk flere tekster ja. Om det med kongelige sier gudstru, og det tematiserte vi en episode for ikke så lenge siden. Men det kom til litt mer fra Kong Fredrik, som vi nå må vende oss til å si. Det var jo veldig greit med Danmark-periode, for de hadde sånn I flere hundre år Fredrik og Kristian, annakar konge.
Men nå er vi tilbake. Han heter ikke Kristian, tror jeg, neste.
Det kan godt hende.
Jeg tror det.
Ja.
Det var en litt artig ting, for det var jo en viss spenning knyttet til om han kom til å ha Gud med I sitt valgspråk, for det har jo faktisk de fleste danske regenter hatt I 500 år. Det har han ikke. Forbundet forpliktet for Kongeriket Danmark var det valgspråket han presenterte på balkongen der på søndag. Men I dag, onsdag, så kom der en bok som heter Kongeord, og der det den nye kongen som har snakket med en forfatter som heter Jens Andersen, og der det følgende sitat, at troens styrke, den ligger ikke I om Gud nevnt I et kongeord eller I et valgspråk da, men I at vi som mennesker og som folk føler oss forbundet med hverandre, kan vi si, for, ja, gjennom vår kristentro. Så plutselig så var det der likevel.
Det jo litt interessant.
Ja, det setter ting I hvert fall litt grann I perspektiv. Da. At, okay. Så kongehusene jo et slags speil på tiden vi lever I, og at Gud har en mindre sentral plass I offentligheten I vår tid enn når dronning Margrethe tiltrådte som I 52, det jo ganske åpenbart. Men ikke helt borte likevel.
Det jo kanskje igjen en viss kontrast mellom dansk og norsk betoning her. For, ja. For den norske betoningen, sånn som det nå I grunnloven, at kongen personlig skal bekjenne kristen tro. Ja, ja. Mer av det signalet som kommer fra kong Fredrik her, jo at kristendom nok som binder danskene sammen.
Ja.
Det ser ikke kanskje for meg at
Nei,
kong Harald har sagt
I
dag.
Det en forskjell I det. Og det noe, det ikke out of context, altså tvert imot. Det litt sånn kanskje forskjell mellom våre to folk.
En annen viktig ting ifra nyhetsbildet, det jo at organisasjonen Åpne Dører, som arbeider for å gi oppmerksomhet og støtte til forfulgte kristne, I dag har lansert si årlige World Watch List, som oversikt over 50 land der forfølgelse av kristne verst, og med på presentasjonen av det var tidligere statsminister og nåværende Høyre-leder Erna Solberg, som sier I intervju med oss, ikke klar over hvor sterk forfølgelsen av kristne. Og da forteller hun blant annet intervjuet her, da, som en gjerne må lese på dagen.no, eller i papir hvis den er mulighet til det, at hun kjenner til Afrika og situasjonen der, men det at situasjonen var så ille i India som den er, det var hun ikke klar over, men hun skal ta det med seg til møte med indiske myndigheter, hun skal litt med en delegasjon fra Stortinget senere i år. Og det forteller jo kanskje noe om at det er viktig at kristne organisasjoner også kommuniserer med politikere.
Ja, helt klart. Helt klart. Og dette har jo vært et sånn, for så vidt en litt sånn gryende erkjennelse opplever jeg hos norske politikere over en viss tid at forfølgelse av kristne er faktisk en tematikk som fortjener å bli tatt på alvor. Og det handler ikke bare om forfølgelse av kristne, heller det handler om forfølgelse av religiøse minoriteter. I andre steder kan det være muslimer som er minoriteter.
Ja, det er jo også et stort problem med India. Den største minoriteten i India er jo muslimer.
Ja, så da er det jo det å opprettholde trosfriheten, og det kan være kanskje noe som sett med norske øyne, for oss er det så selvsagt at vi kan glemme litt at det er, at folk blir faktisk drept for sin tro rundt i verden, og det må være et politisk ansvar å ta på alvor.
Ja, Åpne Dører skriver i pressemelding at det blant annet er registrert en sjudobling i antall angrep og med nedstengninger av kirker, kristne skoler og sykehus verden over. Ja. Så det er jo ganske stort.
Det er jo valg i India i år, og der er vel utsiktene, er vel altså, at det blir verre eller enn bedre.
Ja.
Så derfor kan jo det, og nå skal vi kanskje ha nøkterne forventninger til hva en norsk stortingsdelegasjon kan utrette, men at sånne anledninger bør benyttes i verdens største demokrati, det er ganske klart.
Vi vil vel anbefale egentlig folk å rett og slett se litt på det stoffet som vi har angående dette. Det er noe som Dagen har skrevet mye om i gjennom mange år. Ja. Vår avtroppende redaktør Kari Fure, som kanskje en del fått med seg over i ny jobb nå i løpet av denne våren her, har jo i over 20 år jobbet veldig mye med forfølgelse av kristne. Og det,
her er det mange, her er det politisk dimensjon, her er det også en åndelig dimensjon i det å forstå hva troen betyr for folk når de er villige til å offre mye heller enn å oppgi troen sin, så er det til lærdom for kristne mennesker og hos oss.
Du har vært ute og reist, og det er en slags bru inn til dette intervjuet, som jeg nevnte i begynnelse.
Den nå helgen som var, så var det lederkonferanse både i Pinsebevegelsen og i Nordmisjonen. I Nordmisjonen var det også generalforsamling. Jeg var først hos Pinsevenn på torsdag. Det var sånn, jeg skrev om det i en kommentar, det var sånn nydelig øyeblikk på et sånn menighetsutviklingsseminar på fagdagen, torsdag på dagtid. Og da var det pastoren i Filadelfia-kirken på Hamar som kunne fortelle at sist søndag så var det 18 stykker som ble døpt. Og så gikk det sånn der, sånn der lyd som du egentlig, du kan ikke beskrive det med bokstaver, men sånn kollektiv, wow. Og det var sånn veldig sånn vakkert øyeblikk, for det kom fra hjertet, og dette var ikke regissert. Og sånne liksom oppmuntringer for de fleste, sånn som Øystein Gjerme er jo en slags sånn kristen kjendis, de aller fleste i dette rommet er ikke kjente for offentligheten, men dette er folk som gjør en trofast innsats fra dag til dag og uke til uke, og sånne øyeblikk, det er liksom vitamininnsprøytning, så det er veldig kjekt å være med på.
Ja, Øystein Gjerme er da leder i Pinsebevegelsen.
Ja, leder i lederrådet i Pinsebevegelsen, som er sånn det øverste valgte.
Pastor i Salt, et menighetsnettverk med tyngdepunkt her i Bergen, men ikke bare her. Når det gjelder Nordmisjon, hva setter du igjen med derfra? Utfor du skal jo si en del intervjuer her, men
altså, en ting som jeg faktisk har tenkt litt på etterpå, som jeg synes er veldig oppløftende, da, det var at dette er jo en organisasjon som har sitt utspring i tre egentlig andre organisasjoner, før fusjonen ved årtusenskiftet, og da sier det seg selv at her er det mange røtter og strukturer og sånn som ble til i en, altså på 1800-tallet, en helt annen tid, sånn at det er helt klart at det er mange ting som er i endring, og treårsmeldingen, som er den rapporten som landsstyret legger frem til hver generalforsamling, så er det ganske sånn tydelig ufiltrert formulert at der er på mange områder en negativ utvikling, og utviklingen akselererer. Så det er ikke noe forsøk på det som sånn her, men det blir nok bedre i morgen. Det er en ganske nøktern virkelighetsbeskrivelse, og dermed sier man at vi må ta noen vanskelige valg, men samtidig så er det også mange lyspunkter, ikke minst knyttet til etablering av nye menigheter her i Norge, altså Nordkirke størst, er det jo fleste parten av de. Det er 46 nå, de har planer om 30 nye faktisk, innen 2030, det er jo en ganske ambisiøs målsetting. Men også er det jo rapporter om at misjonsarbeidet rundt omkring i sånn som i Kambodsja og Thailand, altså folk kommer til å tro, det skjer ting, sånn at man trenger ikke å se seg blind på alt det som ikke lenger er, man må ta noen valg, men så kan man også faktisk se mot fremtiden og si at dette hjelper misjonsarbeidet fører til noe.
Det innebærer jo en slags nyorientering som foregått over flere ti år, men likevel er en slags endring av Nordmisjonen sin karakter, som var en organisasjon som hadde ganske tette band til den norske kirke
tradisjonelt. Ja, og de har for så vidt tettere bånd enn både Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet.
Men det var jo sånn at en tenkte at det var kirka en tilhørte med gudstjenestfellesskapet der, så har en bedre, altså det var litt sånn kirke på formiddag, bedre på kveldstid, men nå ser det mer og mer ut som at Nordmisjonen satser på fellesskap som i praksis, ikke, altså en vil ikke helt frikoble seg fra den norske kirke, men en starter som menighet, ikke bare forening eller forsamling, altså med liksom et supplement da, men et helhetlig alternativ.
Ja, og der har det vært litt etterspill nå i uken, fordi at et av vedtakene fra generalforsamlingen var at de nå vedtar å opprette et nasjonalt trossamfunn, og i seg selv er det ikke så mye mer enn et register, men det blir lagt frem en lengre redegjørelse som bærer bud om at man nærmer seg jo en tydeligere kirkelig profilering, og dette har jo ført til at preses i Norske Kirke, Olav Fikset-Veit, denne uken ber om en forklaring på hva er dette her for et vedtak egentlig, hva skal det faktisk bety. Og en sånn, et fint trekk, synes jeg, fra det intervjuet som straks kommer nå, er når Kjetil Vestil Haga sier han hadde helst sett at det var mer debatt, altså på generalforsamlingen. Du kan tenke at toppledere er mest kjent med at det er minst mulig debatt, for da er det lettest å få ting gjennom. Men det er veldig sånn flott på en sånn arena at det er faktisk rom for at misjonsfolket, delegatene, deltakerne skal få ytre seg. Og her i den saken her så er det ulike meninger fra presten i Storsalen i Oslo som sier at det her vedtaket er begynnelsen på kirkesplittelse til andre deler av organisasjonen som nok med glede ser at man kutter bånd til den norske kirke. Og så får disse ulike synene komme til ordet for åpen scene, åpen mikrofon med både høy og lav stemme. Og der kan man forholde seg til det, og det er en åpenhet i det som skjer. Det synes jeg er en innstilling som flere kristne sammenhenger kunne lære av. Da.
Hva er likt og forskjellig i Nordmisjonen og Pinsebevegelsen?
Til synlaten, sånn ytre sett, så tror jeg mange vil si at det er likere enn det var før i stil og form. Man er flinke med kommunikasjon, er ganske bevisste på kommunikasjon. Det er ikke sånn lange foredrag, det er bilder og små intervjuer her og der, og det visuelle hjelpemidler på ulike måter. Og faktisk så er organisasjonene også litt parallelle i at de er både indre og ytre misjonsrettede. Pinsebevegelsen driver også et ganske stort misjonsarbeid. Det er kanskje ikke så godt kjent for liksom, kristenheten i sin bredde, men faktum er jo at Pinsemisjonen sender ut, er blant de som sender ut flest misjonærer. Sånn at det er ganske mye som er felles, og så er det jo selvfølgelig en forskjell i luthersk betoning med barnedåp og voksendåp og det som følger med det. Og så er kanskje, altså pinsevenn er jo litt mer, moderne kanskje, selv om Nordmisjonen er absolutt moderne, pinsevenn er kanskje enda litt mer opptatt av å være moderne og moderne, altså popkulturelle da. At det er en viss forskjell i stil, så du merker liksom på decibel-nivået og ja, noen sånne uttrycksformer hvor du er. Men egentlig så legger man kanskje mer merke til likhetene enn forskjellene.
Da kommer altså intervjuet som Tarjei har gjort med Kjetil Vestil Haga.
Så Kjetil Vestil Haga, du er altså født i 1970, gift med Kristin og har to voksne barn. Du har studert teologi, er ordinert prest. Dere var misjonærer i Ecuador fra 2005 til 2009. Du var rektor på Bibelskolen i Grimstad i 9 år, før du begynte som generalsekretær i oktober 2020. Det var mye livshistorie på kort tid.
Ja, det var imponerende. Du glemte bare en liten ting, og jeg var også forsamlingsleder, som det heter, i det som heter Nordkirken Grimstad i 1,5 til 2 år før jeg ble rektor.
Nettopp. Vi må ha ting på plass her. Vestel, er det på Google Maps? Jeg fant noe i USA som...
Nei, du, det er fra fra morsida, og det er vel egentlig min bestefar som var fra Merdø, ja. Og jeg lurer på om de utenfor Arndal, og de het vel opprinnelig Vestøl, men ja. Så var det litt penere med Vestel, så akkurat, der det ligger.
Men det kommer fra Vestøl, det er et stedsnavn, det er ikke et mellomnavn. For å si det sånn.
Ja, jeg tror det.
Det var ikke en traf på navn heller, nemlig når jeg skulle prøve seg. Nei, men da har vi avklart det. For det er fra Mandal du egentlig er.
Ja, min far, han er fra Audnedal opprinnelig, ja. Der navnet kommer fra, så det er Mandal, der er røttene mine.
Ja. Og så er det jo altså sånn at du har nå stått i spissen for din første generalforsamling med fysisk oppmøte, for du begynte i oktober 2020. Ja. Men da var det digital generalforsamling i 2021. Ja. Men nå har du vært her i noen dager i Stavanger i IMI-kirkens lokaler. Hva har vært høydepunktet?
Jeg tror at Altså, det flere høydepunkt, men det aller viktigste tror jeg å få møtt folk fysisk. Vi opplevde det I fjor også når vi hadde bare mer konferansen. Men det at å komme sammen, det utrolig viktig. Det relasjonelle delen av det med nordmisjonsfolket, det veldig viktig. Og så synes jeg nok at for min egen del også at det en del av saken vi nå har jobbet veldig lenge med som godt å få landet. Den trosamfunnssaken for eksempel har vi jobbet veldig lenge med, veldig godt å få landet den, og veldig glad for at det ble sånn tydelig. Vi skal si sånn, for meg personlig ikke den saken så viktig, for jeg har tenkt å være ordinert prest I den norske kirke videre. Men for mange den viktig, og det å kunne liksom få et så tydelig mandat på at sånn, bare 17 stemmer mot, altså det gjør...
Av 308,
ja.
Det det?
Ja, nå der omkring, I overkant av 300, og da det et tydelig mandat, og så har vi jobbet veldig lenge med strategien også, og det å kunne få landet den og si, nå vi der, det kjennes som en lettelse.
Ja. Altså sånne misjonsgeneralforsamlinger jo en egen sjanger, og der lange historier, og der mye tradisjon inne I bildet. Men så det jo tidene skifter, og debattkultur skifter, og så videre. Dere har åpenbart jobbet mye med å presentere sakene. Det har vært lagt frem videoer, det har vært intervjuer, dere har jobbet med pedagogikken I selve det å få en felles forståelse av både muligheter og utfordringer. Hvordan opplever du det å skulle til daglig, det å sitte på et hovedkontor, forvalte en 150 år gammel arv på vegne av mange mennesker der ute som du kanskje hittil da aldri har møtt, men som har vært engasjert I misjon I mange tiår?
Ja, jeg tror en av fordelene mine I den jobben jeg har, og heldigvis også da jeg begynte, da alt stengte ned, at jeg har jo vært stort sett I denne organisasjonen. I mange roller som både misjonær, som bibelskolelærer, som forsamlingsleder, som rektor, og det betyr at jeg kjenner mye folk. Og sånn sett så oppleves det å komme hjem til folk som du kjenner. Jeg kjenner mye folk både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har møtt de tidligere på internasjonale konferanser også, og sånn, så det jo et pre. Men det klart, den stillingen jeg har jo også en litt sånn, hva skal jeg si, en litt sånn... Det kan fort bli en litt sånn messiasstilling. Du skulle vært alle steds nærværende, ikke sant?
Men det så langt helliggjørelsen ikke kom.
Nei, heldigvis. Og det bare en som kan være alle steds nærværende, så... Ja, altså, jeg blir jo også spent selvfølgelig. Jeg liker jo å møte mennesker, men på den andre siden så blir jeg jo spent på en del av møtene, når jeg vet at det spenninger, men sånn det. Jeg lever bra med det.
Ja. Men hvordan synes du debatten har vært?
Jeg er glad I debatt, egentlig. Jeg veldig lite glad I sånn sandpåstrøing, eller der på en måte folk ikke opplever at de skal komme til ordet. Så jeg synes egentlig at folk forskjellige, ikke sant? Så når jeg sitter og vurderer ting, så tenker jeg, ja, det ble sagt sånn, det ville ikke jeg sagt på den måten. På en annen side, så respekterer jeg at folk forskjellige. Så kort fortalt, så synes jeg fornøyd med debatten. Det måtte være det at jeg kunne egentlig ønske meg enda mer temperatur. Jeg liker når folk
virkelig... Ja, for det var egentlig, det var få ganger der, det var liksom nerve I... ordskiftet.
Ja, for jeg forsøker egentlig, ikke fordi vi trenger ikke lage støy, men jeg synes det veldig viktig for meg at folk kjenner at de skal komme til ordet, ikke minst I de vanskelige sakene. Mm. Vi hadde litt tilgift til det I dag, altså sånt høyt engasjement, men da blir jeg egentlig bare glad for at det kommer ut.
Du, for de som synes det litt vanskelig å holde oversikt, sant? Det lutherske organisasjonslandskapet har vært en viktig del av Kristen-Norge I 150 år omtrent. Hvordan vil du enkelt beskrive Nordmisjon sin egenart, og I sammenlignet med Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og for så vidt også NMS?
Jeg skulle gjerne kunne gitt et presist og godt svar på det, for det tror jeg egentlig flere av oss I organisasjonen lurer på, hva det som forskjellen mellom oss? Men jeg tror at Nordmisjon har en, om ikke unik, men I alle fall en litt annen plassering I kirkelandskapet enn for eksempel NLM og IMF, som våre gode venner. Mm. Jeg jobber veldig godt med folka I begge, og glad I de. Også NMS, men vi kanskje et sted imellom der. Altså NMS kanskje enda tettere på Norsk Kirke, men det mye folk hos oss som mange ordinerte prester har bakgrunnen sin der, og det må vi ta godt vare på. Det gir oss en unik mulighet, og samtidig så har vi jo blitt mer selvstendige også selv med en del av disse menighetene. Så jeg håper at vi har en sånn god strategisk plassering som kan, jeg håper at det kan gi et bredere innsteg I det norske folk, enn at det kan være et fortinn for Nordmisjon.
Ja, for I, altså en av sakene på denne generalforsamlingen, som en sånn saksfelt som har gått I flere organisasjoner I over mange år egentlig, så det handler om trossamfunn, og I landsstyret sin innstilling til generalforsamlingen, så står det at denne etableringen, som jo ble, som du sa I sted, vedtatt med klart flertall, at det ikke dreier seg om å jeg siterer, markere en avstand til den norske kirke. Hvorfor ikke?
Nei, fordi at For det første så har vi så mange og lange samarbeidsrelasjoner med Norsk Kirke, og veldig mange steder så fungerer det veldig godt. Mange av våre folk prester eller jobber i Norsk Kirke, og det fungerer veldig godt. Og jeg tror det et ganske dypt kjærlighetsforhold som for mange, store deler av nummer, som også til det. Så, og jeg ser ingen grunn til å på en måte bryte et godt samarbeid der det fortsatt grunnlag for det. Vi har et veldig, det interessant, for vi har de siste halvannet år så har vi hatt jevnlige samtaler med den norske kirke, og de har vært veldig, da det liksom toppnivå, det både Olav Fyksutveit, Kristian Gunnleikstur
og... Som preses og kirkerådsleder.
Ja, og direktør også, Ingrid Vad Nilsen, og det har vært veldig gode samtaler, men da har forutsetningen også vært det at når vi snakker sammen, så respekterer de også at vi har andre teologiske synspunkt, et klassisk syn i noen av disse sakene. Og det har vi blitt møtt veldig på. Og så lenge vi på en måte kan møtes der, så tenker jeg at la oss ha den samtalen åpen. Samtidig som vi må kunne være oss og finne vår vei videre. Mm. Det andre synes dette problematisk, men jeg synes at vi må kunne klare begge deler her. Jeg har ikke lyst til å brenne broer som åpenbart gode.
Nei, for da det på en måte, hvis jeg forstår det rett, en redd sånn pragmatisk vurdering av at der lokalt, presten og menigheten av en sånn posisjon at det mulig og naturlig for nummersjonen å samarbeide, så det greit, mens kirkemøte og de, både bispedømmer og lokalavdelinger der profilen blir såpass forskjellig, så det...
Ja, jeg tenker, det må vurderes litt sånn fra sted til sted, og sånn har det egentlig alltid vært. Mm. Noen steder det veldig lett og godt å samarbeide, og andre steder så står vi kanskje for langt fra hverandre, og det tror jeg vi skal kunne håndtere bra fremover også.
Sånn har det alltid vært, sa du, og det jo interessant, for noen tror jo vil tenke at ja, men det blir bare verre. Den norske kirke på en måte, man vet at Åpen Folkekirke har grep på makten, det går denne veien, dette egentlig fremtidsrettet?
Ja, jeg skjønner at folk kan tenke sånn, og det klart at kirkerådet og den norske kirke har jo, hva skal jeg si, det en del ting som for å si det sånn, vi skjønner at det ikke så lenge siden det var et konservativt flertall i kirka, og nå er vi i mindre tall, for å si det sånn. Men jeg vil på en måte ikke spekulere, jeg har lyst til at vi skal holde oppe de gode samarbeidslinjene der de for vi heller bryter hvis ikke det går. Ja. Men jeg opplever også veldig nyttig at vi møtes og ikke bare skriver fra skrivebord til skrivebord, men at vi også møtes og samtales, og så det noen ganger vi skjønner at dette her står for langt fra hverandre, men mange ganger så finner vi også ut at her det gode muligheter for videre samarbeid.
Akkurat. Strukturen i organisasjonen har jo vært sånn at man har regioner, nå det jo 11 pluss at hovedkontoret bestyrer Troms og Finnmark, og de har betjent foreninger som vi kanskje kan ligne med en slags utvidet bibelgruppe. I treårsmeldingen kan vi lese at det er ca. 500 av de som har i snitt 17 medlemmer. 8 av 10 er pensjonister. Så da forstår vi at det er et høyt snitt, altså høy snittalder. En av delegatene spurte i debatten om regionledet blir lagt ned før vi kommer til generalforsamlingen i 2027. Det er jo litt sånn dramatisk utsagn, og det er jo mange som mister jobben i så fall. Og det kan virke som svartmaling, men er det det?
Nei, jeg tror at vi bare har, og ikke minst regionene og regionlederen selv, har vist en veldig på en måte realitetsorientering og sier, vet du hva, vi må gjøre noen grep. Og jeg kan ikke si at vi skal legge ned regioner, det er det ingenting som tyder på, men at regionene selv skjønner at de må gjøre noen grep mens de enda har styringsfart.
Ja.
Ikke sant, at ikke man venter så lenge til at man... Ja, ikke sant? Altså, at noen ganger så blir handlingsrommet, du venter så lenge til at ikke det er noe mye, og så må du legge ned. Men jeg opplever at regionen, særlig regionlederne faktisk, at de ikke har skjønt at, vet du hva, vi må ta noen grep, og så skal vi gå de veiene sammen. Mm. Og så må vi finne konstruktive, hva som blir konsekvensene, det for tidlig å si. Jeg er mest fornøyd egentlig med at man har tatt inn over seg at her må vi gjøre endringer.
Ja, for det er jo et premiss her at de regionene har betjent og reist rundt og sendt ut forkynnere og så videre til disse foreningene, og når de blir færre så blir jo behovet for forkynnere omreisende færre. Og så er jo saken også på den andre siden at Nordmisjonen har per i dag 46 menigheter som i snitt har 130 medlemmer, og de har jo gjerne også egne ansatte, sånn at de trenger ikke så altså på samme måte bistand fra regionen. Så har dere vedtatt å etablere 30 nye menigheter innen 2030. Det ble jo poengtert her ettermiddag at det har ikke vært debattert i det hele tatt i den generalforsamlingen, men det er jo egentlig et ganske ambisiøst mål, altså fra 46 og så 30 nye, det er jo i prosent en ganske stor økning på 6 år.
Ja, det det, og jeg har også utfordret gjengen I misjonen I Norge på, skal vi virkelig sette det så høyt? Har det ikke vært bedre å satt 20 og så komme til 20, eller og 30 og feire det, og sette 30 og så blir det 20? Men de har nå gjort vurdering på å si, ja, men sammen så skal vi klare dette, vi ønsker å jobbe mot det. Og det, det, det klart det, det hva Ingebrigt Sten Jensen ville sagt at det var et hårete mål, ikke sant? Men, men det uttrykk for at vi, vi skjønner at vi også trenger en fornyelse. Og det, en menighet trenger jo ikke være nødvendigvis at det skal være 130 personer, ikke sant? Men at vi begynner med å etablere nye fellesskap, for det trengs. Det trengs, og så det viktig for oss også at ikke vi bare skal tenke type Nordkirke, men vi trenger også en andre type fellesskap som skal vi si, som passer inn I vår tid da. For ærevære disse tradisjonelle foreningene, og mange av de går veldig godt enda, ja. men jeg skal, de har fortsatt sin tid også, men for nye generasjoner så har de på en måte hatt sin tid.
Ja, for det rekrutteres vel nesten ikke.
Jeg vet vel knapt om et eneste eksempel på nyetablering av tradisjonelle foreninger. Og det, det må vi på en måte ta innover oss, og så veien der, det det vi skal, det jobber vi veldig aktivt med nå.
Akkurat. I strategien som ble vedtatt altså, så heter det også I en annen avdeling av den at dere skal satse mer tydelig på unådde, og så må man ikke være ekspert I misjonsvitenskap for å forstå at skal man kunne introdusere evangeliet på et sted der det ikke allerede kjent, og der befolkningen gjerne har en annen kulturell og religiøs bakgrunn, da vil arbeidet kreve tid. Hvordan går det målet sammen med den trenden som også helt tydelig sier at det færre som vil forplikte seg til lengre perioder som utsendinger?
Ja, det, det et godt spørsmål, og, og vi, vi må også se litt I organisasjonen på hvordan vi jobber, hva vi har kapasitet til. Jeg tror at vi, vi skal ikke slutte å sende misjonærer, og det ble veldig tydelig poengtert dette med rekruttering og, og at vi ønsker å ha utsendinger. Og det skal vi ha, men vi må bruke klokskap her også, fordi at vi må se også på, skal du inn på et helt nytt land, ikke sant, så snakker vi om 30 år. Da må du ha tilstedeværelse over lang, lang tid, og vi, vi ikke 100 misjonærer lenger, vi 18 pluss 10 på internasjonale vilkår, ikke sant, og, så, og, og jeg ser at mye, det, det veldig, vi blir veldig positivt utfordret også på det å jobbe med partnere med de utsendingene de har, at rollene skifter. Ja. Og her, her trenger vi også å jobbe annerledes enn før, at vi lar oss utfordre, ja, men skal vi, vi skal ha utsending, men skal de jobbe som de en gang har gjort? Og så må vi også jobbe med dette her med, med tidsperspektivet, det, det utfordrende rett og slett, altså vi har ikke løsningen på det, men kan vi også få til mer sånne sør-sør-relasjoner her, altså mellom landene våre, det, der har det åpnet seg noen spennende muligheter som vi har lyst til å sjekke nøyere.
Akkurat. Ja, for noe av det som jeg synes var, var interessant å følge I debatten, jo den nerven du møter på da noen ivrer veldig for, for den bestemte folkegruppen, og så kan da misjonslederen sitte på kontoret og si at ja, men da må vi gjerne gjennom 2-3 språkkurs for å kunne fungere, skal vi bruke 3 eller 4 eller hvor mange år, og så kanskje går det 2 år og så reiser det hjem igjen. Det ikke fornuftig bruk av ressursene.
Nei.
Men hjertegløden for dette folket, den jo da likevel.
Ja. Ja, og det jo noe av dynamikken I våre frivillige organisasjoner også I Nordmisjon, men, men det også noe av det smertefulle I en sånn strategiprosess, for det handler veldig mye om valg. Og da kommer du heller ikke utenom å ta de kjipe valgene, de vanskeligste valgene, og kutte, ikke bare legge på at nå vil du med, sånn og sånn. Og det betyr at vi klarer ikke like mye som før. Da må vi tenke både smart, og så må vi be om... om visdom til å bruke de ressursene rett. Og jeg kan ikke se for meg, selv om vi skal være tydelige på pionermisjon, men jeg kan ikke se for meg at vi I Nordmisjon skal ha kapasitet til å skulle gå inn I nye land på egen hånd. Altså det har ikke vi ressurser til. Derfor har ikke Gud gitt oss det nå. Så, så det klart, her utfordres vi, og det vil bli noen tøffe valg på det.
Ja, ja. Så man, altså de som I Norge og brenner for misjon I utlandet bor jo også I Norge og har antagelig en interesse I det som skjer her. Og et spørsmål som blir mer og mer aktuelt I flere sammenhenger jo hvordan for eksempel Nordmisjons erfaringer fra det å ha arbeidet I andre land og kulturer være en hjelp, en ressurs I misjonsarbeidet her, der vi på den ene siden skal markere ved flere anledninger nå 1000 år med ulike sider av kristen historie, samtidig som færre oppgir at de tror på Gud. Vi på en måte I en misjonssituasjon I Norge. Hva kan da andre lære av Nordmisjon der?
Ja, det også et godt spørsmål, for jeg tror også at I Nordmisjon så trenger vi også, vi har vært veldig gode på liksom, kontekstualisering, at når vi sender ut utsendinger og misjonærer, så bruker man lang tid på å tenke, hvordan skal jeg gå inn med på språk, kulturforståelse, alle disse tingene her? men det ikke sikkert at vi på en måte har hatt en tydelig nok skal vi si, bevissthet om det I vår egen kultur. Mm. Jeg opplever nok at det en gryende erkjennelse mer og mer om at vi lever I et av verdens mest sekulære land. Mm. Men det fort for oss også å tenke at ja, men vi holder på med misjon der ute, og så det høver du storm der ute, fredfylt og tyst, tynt på bedehuset, ikke sant? Mm. Og så klarer vi ikke å komme ut til vår egen kultur. Det utfordrende, og jeg tenker det var noen gode innspill også her I dag på dette med godhet I diakonien, at kanskje vi må hva skal vi være kjent for? Jeg synes jo det kjedelig at vi spurt bare hver gang det kommer sånn samlivsetiske spørsmål I stedet for, nomisjon, ja, det de som driver med godhet, det de som bryr seg om mennesker, ikke sant? Der Frelsesarmeen for eksempel har et fantastisk flott omdømme. Jeg skulle gjerne sett at vi også ble kjent for at vi de som møter mennesker og når ut til våre egne, for de kjenner vi jo best.
Akkurat.
Så det spørsmålet la jeg meg også utfordre av. Jeg tror absolutt at vi har erfaringer vi kan bruke, men noe av det mest spennende det faktisk ikke bare hva våre egne kan gjøre, men vi ser jo at mye av det som skjer I andre land, for eksempel I Thailand eller Kambodsja, disse tingene som skjer, de historiene trenger vi å høre her. Og når jeg møter, for eksempel, vi har på besøk av en som heter Tanon nå fra Nexus Church, I Bangkok, så tenker jeg at de ligger langt foran oss I forhold til digitalisering, I forhold til hvordan de nærmer seg mennesker over hele jorda, som thailandske folk over hele jorda. Her har vi mye å lære, så kan vi snu dette her med at ikke det bare vi som skal bidra fra Vesten til resten, men at vi nå begynner å øve oss på hva kan de bidra med, hva kan Gud gjøre fra sør til opp til oss.
Ja.
Det har jeg egentlig ganske store forventninger til.
Akkurat. Generalsekretær I Nordmisjon, sant? Det jo en nå jo ikke Nordmisjon så gammel, men de som lå bak jo veldig gamle, og det jo en rolle da, som det gjerne enda mer før var knyttet bestemte forventninger til. For eksempel kan det være at du burde engasjere deg mer offentlig I debatter, du burde tone flagg I spørsmål om, som du sa, kjønn og samliv, du burde kanskje tone flagg I spørsmål om klima, om abort, for å bare nevne noe. For å si det sånn da, litt misformulert, det å engasjere seg på de arenaene, det en del av det å vitne om Jesus, eller frykter du at de debattene heller kommer I veien for å kunne snakke om Jesus?
Jeg tror at den type, I hvert fall den debattkultur der man setter seg ned og skriver I avisen, og liksom, hva skal jeg si, man må bare få sagt det, hvis man bare får sagt det så har man liksom gjort jobben, det tror jeg en veldig dårlig strategi. Jeg har mye mer når det sagt, så mener jeg at Nordmisjon skal ikke på noe måte være utydelig. Mm. Både når vi blir spurt, og våre verdidokumenter og så videre, skal ikke være tvil om hvor vi står. Men jeg ikke den type som ønsker å gå ut stadig vekk og engasjere meg I debatter. Da måtte landstyret ha ansatt en annen generalsekretær. Jeg ønsker ikke å være feig på noen måte, for jeg har også troa på at det tida for å markere seg og bringe viktige perspektiver på banen. Men det ikke, for det første så det ikke det jeg best på, men jeg har egentlig ikke tro på den type tilnærming. Det har jeg avstemt også med landstyret og sagt at hvis dere ansetter meg, så vil dere ikke først og fremst få en som en fanebærer I forhold til teologi og kontroversielle spørsmål. Men det har jeg også hatt full støtte på. Mm. Så hvis jeg ønsker å være veldig tydelig også som generalsekretær på vegne av Nordmisjon, men på en måte ikke I tide og utide uten at jeg skal anklage andre for å være det, men...
Nei, for det, altså en ting jo du selv, hva du måtte oppleve at du har best forutsetninger for, det noen andre som burde gjøre det fordi at du ikke trives godt I den rollen, eller tenker du at det ikke nødvendigvis på den måten en misjonsorganisasjon burde opptre?
Jeg har nok tenkt at jeg kunne nok tenke meg at vi hadde jobbet enda tydeligere med en type tankesmie, en kristen tankesmie som kunne bringe inn de viktige perspektiver, for skal du jobbe I et utdanningssamfunn utdanningssamfunn, så må du gjøre dette skikkelig. Så det har vi snakket en del om, kan vi bruke noe av utdanningsinstitusjonen vår, etablere en type tankesmie som også jobber med å tydeligere adressere viktig problematikk. Det synes jeg har vært et spennende innsteg.
Så der må jeg håpe at ledelsen skaper kraft hører da.
Ja. Joakim, jeg har hatt en prat med han blant annet om disse tingene.
Joakim Magnus, ja.
Ja, så det synes jeg en spennende tanke. Men jeg har nok ikke troa på at liksom den store lederen som generalsekretær da, skal gå ut og stadig være fanebærer. Det tror jeg en utfordrende posisjon å ha. Altså, jeg tror ikke det nødvendigvis tjener evangeliet.
Nei, for hva er problemet med det?
Sånn? Jeg tror jo fort at i det offentlige rom også, så blir det fort en slags polarisering, ikke sant? Man ønsker å sette meninger opp mot hverandre, og så blir det en polarisert debatt i stedet for en god samtale. Mm. Når det sagt, så vil jeg si at jeg har ganske stor respekt for å kjenne godt Espen Ottosen, for eksempel, mm. som tar mange av de krevende mm. sakene. Og det må jeg si, det imponerer meg måten han håndterer det på, men det kommer ikke til å bli den rollen jeg tar og vi tar.
Og rett skal være rett, altså, så du nevnte jo i sted at nå har det vært generalforsamling, og den inngår jo i MER-konferansen, som er det vel egentlig en lederkonferanse etter modell av Pinsebevegelsens leder, man blander ansatte og frivillige. Andre gang i år, og første gang i fjor, når den var i samme rommet, det var jeg veldig imponert over, det har jeg sagt til deg før, at da sto jo du selv på scenen og la ut, til og med tredje mosebok og den mest liksom, drøye tekstene som handler om likekjønnet samliv med store bokstaver, så det var virkelig, det var ikke noe tvil om hvor Nordmisjon står i saken, men det var jo da til lederne i egen organisasjon at det var ja. Mer den klarheten du ville etablere.
Ja, og der tenker jeg nok også at det, sånn, hva skal jeg si, tilnærmingsmessig at jeg ønsker å være veldig tydelig og opplærende internt i organisasjonen, ikke fordi det skal være hemmelig på noen måte. Mm. Vi kan godt brette det ut for hele verden, mm. men da er det på en måte det interne siktet. Men når vi da skal snakke ut i offentligheten, så må vi i hvert fall i den sekulære kulturen som vi nå er i, så må vi nøye veie ordene våre, mm. hvordan det lander. Og det synes jeg er viktig at man har en bevissthet på, altså. Og det forsøker vi å ha i Nordmisjon, og det tror jeg med fordel andre også kan tenke igjennom.
Ja, akkurat. Det var et litt dramatisk, men egentlig oppløftende utsagn på slutten av ettermiddagsmøtet her i dag. For da var det en som sa at man kan bli lurt til å tro at Nordmisjon er en døende organisasjon. Det er definitivt ikke tilfellet. Når du går hjem fra jobb om dagene, sant, så er det mange piler som peker feil vei sammenlignet med den lange historien. Mm. Men det er også mange lyspunkter som må bli omtalt i treårsmeldingen. Hva er din liksom... følelsen når du skal legge det om kveld liksom, dette var en god dag, hva er det som har hva har skjedd da?
Jeg tror det som trigger en Nordmisjoner, og det er jo selv det er når folk kommer til tro når barn og unge får høre om Jesus, når vi hører historien om at nå er det mange som har hørt evangeliet og kommer til tro, og så er det flott å høre når, med tegn og under og disse tingene men det at folk får høre om Jesus mm. altså Jesus Kristus i nye generasjoner og folkslag, og det skjer i stor grad internasjonalt i mange landene mm. våre, det går rett hjem hos oss. Og i tillegg til det så har det vært mange historier fra pastoren rundt omkring hvor stadig nye legges til fellesskapet, så jeg tror at det som liksom, det er vel tre ting som på en måte, det er misjon, og det er barn og unge, og det er fellesskap. De tre tingene trigger en Nordmisjoner. Og hører vi historier om folk som kommer til å tro, da sitter tårene, altså da tenker vi, nå er vi der. Har jeg fått hørt om det, da tenker jeg, yes, det er dette vi holder på med i Nordmisjon, dette vil vi være kjent for. Og det synes jeg er litt deilig som misjonsorganisasjon, at det skal ikke være tvil om at det er det vi holder på med. Vi er de som driver og gjør Jesus Kristus kjent. Vi vil at Jesus Kristus skal bli kjent til nye generasjoner og folkeslag, og det er jeg faktisk veldig stolt av at vi driver med i Nordmisjon.
Akkurat. Det skulle være passende avslutningsord. Takk skal du ha, Kjetil Gjestelhaga.
Vær så god.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.